30. luku. Isi! Luoma kaappasi tytöt syliinsä ja pyöri ympäri. Lapset hihkuivat.
Mitä me saadaan tuliaisiksi?
Miina kysyi. Esikoinen oli käynyt vaativaksi. Luoma laski tytöt maahan ja kaivoi laukusta suklaalevyn. Lahjukset olivat muistuneet mieleen vasta lentokoneessa, jonka valikoima oli yhtä yllättävä kuin työmaan ruokalan. Katri ei kysellyt matkasta. Tuskin sitä edes kiinnosti, Luoma arveli, sillä sen koko elämä oli kotona. Appivanhemmat sentään utelivat säistä. Luoma lusikoi makaronilaatikon loppuja uunivuoasta ja mukelsi suu täynnä. Saunahan se on, kuumempi ja kosteampi kuin Kanaria.
Jokos ne verotalon terroristit saadaan pian kiinni. Ählä meitä juoksee maa mustanaan niin, että verorahoista ei riitä eläkkeisiin, ja sitten ne räjäyttävät vielä lähtiessään kaiken ilmaan kuin sakemannit Lapissa.
Appiukko kiivaili.
Tutkinta on kesken. Mä en voi puhua asiasta, mutta olkaa turvallisella mielellä. Ei ne tänne ähtäriin tule.
Luoma rauhoitteli ja mietti, mitä kohtalon ironiaa oli istua terroristina appivanhempien ruokapöydässä. Anoppi pakkasi matkalle mukaan tuoreita pullia, jotka Luoma napsi ajaessa. Temppelivierailun jälkeen temppuillut vatsa tuntui rauhoittuvan kertalaakista. Luoma syytti vaivoistaan rähjäisen kiinalaisravintolan tiskivettä, jota oli epähuomiossa juonut odottaessaan temppelin ovien aukeamista. Katri höpötti jotain, mutta Luoma tyytyi nyökkäilemään ja murahtelemaan. Hän alkoi ihmetellä vasta, kun vieressä hiljeni äkisti.
Sori, sanoit sä jotain? Mä en kuullut, kun tytöt huutaa.
Katri katsoi pois.
Sä et koskaan kuuntele.
Luomaa ärsytti. Hän oli tullut väsyneenä pitkältä lennolta, lähtenyt heti hakemaan perhettä kotiin ja vaimo valitti. Oliko hän käskenyt kälättämään? Murheita oli tarpeeksi omastakin takaa. Taimissin tekijät olivat löytyneet, mutta missä oli Rip? Luoma sulki korvat ja vajosi mietteisiinsä. Hän uskoi saaneensa matkan aikana selville niin paljon kuin farangina oli mahdollista. Salatemppelin munkki oli ollut puhelias, ehkä liiankin, hän mietti ja sormeili leukaansa. Munkilla ei kuitenkaan ollut mitään pelättävää, Luoma arvioi ja karkotti salaliittoteoriat mielestään. Temppeli oli valtion suojeluksessa ja sai tehdä porno- ja pedofiilibisneksiään rauhassa. Taimaassa elettiin oman oikeuskäsityksen mukaan. Maa oli eristäytynyt kuin näkymättömän muurin taakse. Ulkomaalainen saattoi ylittää rajan hetkellisesti kahden kehon siunauksessa, mutta maahan jääneet miehet pysyivät naimakaupoistakin huolimatta muukalaisina. He elättivät perheensä ilman sen jäsenyyttä. Luoma hätkähti. Oliko hänkin perheelleen vain elättäjä? Katri oli ominut lapset Teneriffan onnettomuuden jälkeen, kun ei enää luottanut häneen. Luoma oli tehnyt parhaansa, esittänyt hyvää perheen isää, varannut aikaa ja jakanut huomiota, mutta oli lopulta antanut periksi ja keskittynyt työhönsä. Katri oli torjunut hänet ja tuntunut olevan tyytyväinen siihen, että hän kantoi kotiin rahaa ja oli poissa jaloista. Nyt sekään ei enää riittänyt, Luoma ihmetteli. Hän ei ymmärtänyt, mitä vielä olisi pitänyt tehdä. Hän vilkaisi Katria, joka tuijotti suu tiukkana viivana moottoritien varren kalliolouhoksia. He rakastelivat harvoin. Katrin halut olivat kadonneet keskenmenon myötä, kun kolmatta lasta ei ollut kuulunut. Vaimo ei pitänyt pelkkää seksiä mielekkäänä. Jos hän oli pelkkä farang, muukalainen perheessään, hänen kukkaronsa oli säälittävän pieni. Niin pieni, ettei sen takia kannattanut antautua, Luoma huokasi. Taimaalaisen munkin sanat muistuivat mieleen.
Kaikki mitä teemme tapahtuu omasta vapaasta tahdostamme. Voimme löytää vastaukset vain itsestämme.
Luoman sisällä kiehahti. Miksi syyttävä sormi oli käännetty koko ajan häneen?
Katri moitti ja kiukutteli, pomo hönki niskaan, Rip kiristi ja munkkikin oli vain rienannut. Hänhän se tässä uhri oli. Hän teki töitä perheen parhaaksi, mutta ajautui vain etäämmälle. Sitten nimettömät kirjeet vaaransivat kaiken, eikä hän edes tiennyt, mikä kiristäjän motiivi oli. Luoma tunsi itsensä kaltoin kohdelluksi, vanhaksi puruluuksi, joka oli heitetty syrjään, kun siitä oli maku hävinnyt. Kotiin päästyä Luoma laittoi saunan päälle, pukeutui verkkareihin ja lähti pururadalle. Ajatukset takkusivat ja sitä Rip varmasti halusikin työntää jyrkänteen reunalle. Oli toimittava. Niin kauan kuin hän jahkailisi, Rip ei paljastuisi. Mies saisi jatkaa kiristystään joko hänen tai jonkun toisen uhrin kimpussa. Luoma havahtui. Jos Rip halusi ajaa hänet jyrkänteen reunalle, mitä mies odotti hänen tekevän? Hyppäävän alas vai jäävän seisomaan ja vastustelemaan? Vai kävelemään pois niin kuin mitään ei olisi tapahtunut? Luoma häkeltyi. Hänestä tuntui, kuin hän olisi nähnyt vaihtoehdot ensimmäistä kertaa. Kun hän oli saanut Ripiltä tehtävän, hän ei ollut kyseenalaistanut sitä, vaan toiminut, syöksynyt päätä pahkaa hänelle rakennettuun ansaan. Mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi kieltäytynyt tai ollut välittämättä? Oliko munkki sittenkin oikeassa? Ehkä vastaus todella oli lähempänä kuin hän uskoikaan, Luoma pohti, mutta ajatus karkasi ja jäljelle jäi pään täydeltä tyhjää. Luoma tiesi pelkäävänsä eniten sitä, että Ripin kuvat paljastuisivat, mutta miksi? Mitä pelättävää hänellä oli, jos hän kerran ei ollut tehnyt mitään? Pelkäsikö hän, että oli sittenkin tehnyt jotain, mitä ei muistanut, vai epäilikö hän saavansa kantaa syyttömänä häpeän ja rangaistuksen taakkaa? Aalto muistui Luoman mieleen. Hän uskoi 8 vuotta kiven sisässä istuneen ystävänsä syyttömyyteen. Oikeuslaitos oli tyrinyt, eikä mikään taannut, etteikö sama voisi toistua. Alistuisiko hänkin uhriksi, Luoma mietti ja pudisti päätään. Todisteet oli tuhottava ja oikeus otettava omiin käsiin. Tietotekniikka-osaston Forsblom oli jo saattanut nuuskia sähköpostia hänen kyselyidensä uteloittamana, mutta jos mies olikin löytänyt kuvat, mitä iloa hänelle olisi Luoman narauttamisesta? Forsblom ei suoranaisesti pitänyt Luomasta, mutta ei vihannutkaan. Vai haluaisiko Forsblom osoittaa hänen avullaan, että nettisensuuri oli kuolleena syntynyt idea? Jos mies vuotaisi Luoman lapsipornokuvat julkisuuteen, media leimaisi suodattajat rikollisiksi. Otsikoissa reviteltäisiin. Poliisi surffasi lapsipornosivuilla veronmaksajien rahoilla. Tai ehkä jopa, tamperelaispoliisi veti pedofiilirinkiä. Kuvat olivat poliisin sähköpostipalvelimen väliaikaistiedostoissa ja ne olivat saattaneet päätyä kenen tahansa ylläpitäjän käsiin. Miten Luoma voisi todistaa, että ne olivat väärennöksiä? Hän kiihdytti ja halusi juosta niin kovaa, että Yrjö lentäisi. 10 minuuttia riitti, mutta lähetys tuli väärästä päästä. Luoma kykki verkkarit kintuissa pusikossa ja kaivoi taskujaan turhaan. Miten hän selittäisi kuvat Katrille, hän mietti riipiessään lehtiä ja sammalta maasta. Näyttäisikö hän niitä ja naurahtaisi? Katos, minkälaisia kuvia joku on väkästellyt mun ja jätkien Taimaan reissusta. Hän pyyhki takapuolensa, veti verkkarit vyötäisille ja jatkoi juoksuaan. Hän pelkäsi Katrin reaktioita eikä halunnut eroa. Miina ja Emilia tuomittaisiin erossa Katrille, sillä miten hän pystyisi osoittamaan pärjäävänsä yksinhuoltajana epäsäännöllisessä työssä. Lapset viettäisivät isällään ehkä joka 3. viikonlopun ja palaisivat ikävöiden takaisin äidin luo. Palkkakaan ei riittäisi elatusapuihin. Luomaa riipaisi. Eihän hän edes osannut olla ilman naista, ei ollut koskaan osannut. Hän oli alkanut seurustella ensimmäisen kerran 15-vuotiaana, eikä muistanut nukkuneensa öitään yksin kuin satunnaisilla työ- ja lomamatkoilla. Jossain syvällä hän koki myös välittävänsä Katrista ja toivoi, että yhteinen aika olisi sopuisampaa. Hän muisti mökkiviikonlopun ennen Taimaan matkaa, saunan terassin ja kiihkon, joka oli herättänyt kaipuun menneeseen.